რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთის პრეზიდენტის თქმით, სტამბულში აფეთქება სავარაუდოდ სირიელმა თვითმკვლელმა განახორციელა. ტერაქტის შედეგად სტამბულში 10 კაცი დაიღუპა, 15 კი დაშავდა. გაეროს ხელმძღვანელობა ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადიადან 400 კაცის ევაკუაციას ითხოვს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ქართველ ექსპერტებს შეხვდა გაზპრომთან მოლაპარაკების თაობაზე. გამოშვებას დაიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. კომპანია გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად 20-მდე ქართველი ექსპერტი შეხვდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრს, ვიცე-პრემიერს კახა კალაძეს, რომელმაც სტუმრებს რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა, რაგანაც ხადა კალაძემ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
თემას რაც შეეხება მოგახსენებთ, დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ დღეს ჩვენ ვიღებთ გატარებული მოცულობის 10% ბუნებრივ აირს და გადავიდეთ ფინანსურ ანაზღაურებაზე და დამატებით დეფიციტის შევსება, ანუ ეს დეფიციტი, რომელიც დღეს აქვს ბაზარს, ამის შევსება მოახერხოთ წამოღებული დამატებითი მოცულობით. აქ საუბარი არის დაახლოებით 300-400 მილიონ კუბურ მეტრ გაზზე.
განცხადა კალაძემ, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ხვალ აპირებს შეხვდეს საქართველოში ჩამოსულ კომპანია სოკარის ხელმძღვანელობას. სოკარი საქართველოს შიდა ბაზრის დაახლოებით 90% ფლობს და ასთვის საქართველოს ბუნებრივ აირს. უცხოეთიდან მიღებულ ცნობებს გაგაცნობთ ახლა. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით სუმცილი 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა სტამბოლის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ აფეთქება სტამბოლის აჰმედის რაიონში მოახდინა სირიული წარმომავლობის თვითმკვლელმა. ამასთან თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ვერავითარი ტერაქტი ვერ შეაჩერებს თურქეთს, რათა განაგძოს ანტიტერორისტულ საერთაშორისო ოპერაციაში მონაწილეობა. სულთან აჰმედის რაიონი, სადაც აფეთქება მოხდა, ცნობილია ღირსშესანიშნაობებით. იქ განლაგებულია აია სოფიას ტაძარი, ცისფერი მეჩეთი და თოფაკის სასახლე. ამ აფეთქების ფონია ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე სისხლიანი ტერაქტი ოქტომბერში. ორი თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებულ თავდასხმას, მაშინ 100 ადამიანი შეეწირა. ქვეყნის პროკურატურის ინფორმაციით, თავდასხმაში ბრალი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ედება. გაეროს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ 400 კაცის სასწრაფო ევაკუაცია საჭირო სილის ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადაიადან. ამ ადამიანებს დაღუპვა ემუქრებათ საკვების ნაკლებობისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხებზე პასუხისმგებელმა პირმა სტივენ ობრაიენმა. მადაიში შექმნილი კრიზისის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს ტომის დასრულების შემდეგ ლიბანის საზღვრის მახლობლად მდებარე ამ ქალაქში 40,000-მდე ადამიანი იმყოფება, მათ შინაური ცხოველების და ბალახის ჭამაუწევთ. ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით გერმანია საზღვარზე ამოწმებს და უკანაბრუნებს სულ უფრო მეტ მიგრანტს, რომლებიც ძირითადად ავღანეთიდან არიან და რომლებიც ბერლინის მტკიცებით არაკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების პირობებს. ახალი წლის წინა დღეს გერმანელ ქალებზე სავარაუდოდ მიგრანტების მიერ მოწყობილ სხვადასხვა სახის ძალადობას საპროტესტო ტალღა მოჰყვა გერმანიაში, სადაც სულ უფრო ხშირად ისმის კრიტიკა მიგრანტთა საკითხში კანცლერ ანგელა მერკელის ღია კარის პოლიტიკის წინააღმდეგ. ტალიბანის ტყვეობიდან განთავისუფლდა კანადელი მოქალაქე, რომელიც ძევლად 5 წლის წინ აიყვანეს ექსტრემისტებმა. სამოგზაურად წასული კოლინ რაზერფორდი ავღანეთში 2010 წელს დაატყვევეს. კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრი სტივენ დიონის ინფორმაციით, მძევლის განთავისუფლება ყატარის დახმარების შედეგად 11 იანვარს გახდა შესაძლებელი. მინისტრი სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ერთ საათში ძირითად საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამასთან ერთად ჩვენ მოგახსნით ახალი ამბების განახლებულ გამოშვებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც დაიგეგმა სოციალურ ქსელებში, შემდეგ გადაიდო, მაგრამ აქციაზე, რომელიც ისევ იგეგმება, ეს არის აქცია, რომელსაც ქვია არა გასპრომს გასაგებია, რას გულისხმობენ აქციის ორგანიზატორები. დიახ, დღეს ჩვენ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ, ოღონდ არა, შეიძლება ასე ითქვას, ეკონომისტის მიერ დანახულ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე, არამედ ჩემი კოლეგა ირაკლი ტაბლიაშვილი, ჟურნალისტი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ მოვლენის პოლიტიკურ ასპექტზე ვისაუბრებთ. სხვათა შორის, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ენერგეტიკული უსაფრთხოება პოლიტიკური ხიფათის შემცირებით. ზოგადად აი ამ თემას მიეძღვნა თბილისში კონფერენცია, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, გასული წლის დეკემბერში, დეკემბრის დასაწყისში გაიმართა. თბილისი მასპინძლობდა ენერგეტიკულ კონფერენციას, მინისტერიალს 26-ე შეხვედრას მასპინძლობდა და აი ამ კონფერენციაში, კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდა. და სწორედ მაშინ ჯერ კიდევ გრძელდებოდა დისკუსია, რომელიც დაიწყო სადღაც გასული წლის მეორე ნახევარში, რაც დაუშავებს რუსეთის გაზი საქართველოს. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ირაკლი ტაბლიაშვილთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი სწორედ ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენს ეთერში. ზოგადად კიდევ გვიმეორებ, იმ ხანაც დაიწყო ლაპარაკი და იგრძნობოდა შეშფოთება გასპრომის ბუნებრივი აირის შესყიდვასთან დაკავშირებით იმ პროექტზე, რომელიც უკვე არსებობდა ქვეყანაში და აი სწორედ ამ თემას ეძღვნება ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ორ შაბათს გაზპრომის წარმომადგენლებთან მორიგის სამუშაო შეხვედრა უნდა გამართულიყო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე იმავე დღეს დილით 9 საათზე გამოქვეყნდა. ტექსტის თანახმად, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის შეხვედრაზე უნდა განხილულიყო არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. იმავე დღეს საღამოს 18 საათისთვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოჩნდა ახალი განცხადება, რომელიც ზუსტად იმავე ტექსტს, მაგრამ უკვე წარსულ დროში იმეორებდა და დამატებით აკონკრეტებდა მხოლოდ ერთ დეტალს და კერძოდ იმას, რომ შეხვედრა მილანში შედგა. 26 ოქტომბერს ამავე თემაზე განცხადება გამოაქვეყნა ასევე გაზპრომმაც და მას შევკითხულობთ, რომ კალაძემ და მილერმა გააგრძელეს განხილვა საკითხებისა, რაც გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიის გავლით რუსეთის გაზის ტრანზიტსა და საქართველოსთვის რუსეთის გაზის კომერციულ მიწოდებას. რამდენად გამონახეს საერთო ენა კახაკალაძემ და ალექსეი მილერმა, ამის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ენერგეტიკის მინისტრის კომენტარებს დაასრეს სხვათა კომენტარებმა ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან და თუკი მაგალითად დეპუტატ ზურაბ ტყემალაძეს მოუსმენთ, ყველაფერი კარგად არის.
ეს არის ტრანზიტის გაზა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გამძლად მომგებიანებით კარგია და ეს არის რიგი კომერციული ორგანიზაციებისათვის პირდაპირ მიყიდვის წესით შესაძლებლობის დაშვება. ზაფხი არავითარ შემთხვევაში არაფრისგან არ არის. როგორ გეკადებათ ახლა მილში მილიარდი გუბავეთი გაივლის თუ ნახევარ მილიარდი გუბავეთზე საფრთხეს პემაგაში ვერ ხედავ.
კახაკალაძისა და ალექსეი მილერის ჯერ ბრიუსელში, ხოლო შემდეგ მილანში მოლაპარაკებების ფონზე სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად შეშფოთებას ვერ მალავს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძეც. როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სულ უფრო მეტი პასუხგაუცემელი შეკითხვა იჩენს თავს, როდესაც საქართველოს მთავრობა ოკუპანტ ქვეყანასთან, საოცრად არასანდო რუსეთთან საერთო ედის გამონახვას ცდილობს.
ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ არ გახდეთ დამოკიდებული ენერგომიწოდებლების კუთხით რუსეთზე. იგივე პრობლემა იგივე საფრთხეები, როდესაც საუბრობთ რუსეთის ბაზარზე. ანუ ფაქტია მაქსიმალური დივერსიფიკაცია ამ კუთხით. ხელად უნდა იყოს ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც არაცხოლოდ იყენებს ამ სტრატეგიული ნიშნით, არამედ ყოველდღიურად, ფაქტურად, ყოველკვირას, როგორც მინიმუმ ახორციელებს აგრესიულ ქმედებებს ჩვენ ტერიტორიაზე და იტაცებენ ქართული კონტროლირებული ტერიტორიიდან ჩვენ მოქალაქეებს.
კომერციული გაზის შედარებით მსუყე სეგმენტის გაზპრომისთვის გადაცემის მცდელობას აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის მისამართით გამოვლენილ უსამართლობად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუღაშვილი, როგორც მანუთხრა რადიო თავისუფლებას. სოკარისთვის ზარალიანია ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონებში, კომპანია კი მაინც არ ამბობს უარს სოციალურ ვალდებულებებზე და ზარალის კომპენსირებას ის სწორედ კომერციული სეგმენტის მეშვეობით ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება კი მას დღეს ამ შესაძლებლობის ჩამორთმევას უპირებს. გია ხუღაშვილი შიშობს, რომ ამ ყველაფრის უკან რუსეთის სახიფათო გეგმები იმალება.
გაზპრომისთვის ის რაოდენობები, რაზეც შესაძლებელია საუბარი იყოს ამ შეხვედრებზე, საერთოდ არის საინტერესო, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი გაზპრომის მხრიდან ისეთი შემოსავლის მიღებაზე, რომელსაც გაზპრომის ტოპ მენეჯმენტი ერთ სადილში ხარჯავს. მაგრამ მათთვის საინტერესოა გარკვეული ინტრიგის შექმნა, გარკვეული გაუგებრობების კასკადის შექმნა ქართულ და აზერბაიჯანულ მხარეებს შორის. თუ რუსეთმა ეს მოახერხა, ეს იქნება ჩვენთვის ჩათვალითი გეოპოლიტიკური ფუნქციის დაკარგვის ტოლფასი.
გია ხუღაშვილის განმარტებით საქართველოს უმთავრეს გეოპოლიტიკურ ფუნქციას სატრანზიტო ფუნქცია და კერძოდ ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიიდან ენერგომატარებლების ევროპისკენ გატარების მიზანი წარმოადგენს. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირი ბოლო პერიოდში სულ უფრო სერიოზულად განიხილავს სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელი პროექტის ტრანსკავკასიური გასადენის განხორციელების იდეას, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროპას მიიღოს ბუნებრივი აირი ცენტრალური აზიიდან. სხვადასხვა წყაროსნობით ევროკავშირი ამ გზით თურქმენული გაზის მიღებას უკვე 2019 წლისთვის გეგმავს. ამ პროექტის აქტიურ და მნიშვნელოვან მონაწილედ განიხილება საქართველო, რომელიც აზერბაიჯანთან და თურქეთთან ერთად მნიშვნელოვან სატრანზიტო სარგებელს მიიღებს.
Don't matter.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ირაკლი ტაბლიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენ დღეს საუბრობთ შესაძლებელ გარიგებაზე, უკვე შესაძლო გარიგებაზე გაზპრომთან. ამის შესახებ საუბრობს დღეს, საუბრობენ ექსპერტები, საუბრობს ქართული საზოგადოება. გარიგება გაზპრომთან იგივეა, რაც გარიგება პუტინთან, სადღაც წავიკითხე ასეთი სტატია. ანუ მედია დღეს ამის შესახებ მსჯელობს და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არ არის გამჭვირვალე სიტუაცია, რადგანაც ხელისუფლება პრინციპში არაფერს გვეუბნება, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. ვარ თუ არა მართალი?
მართალი ხარ გოგი,
და ეს არის მიზეზი აი ამ ფორიაში.
მართალი ხარ გოგი, და მეცაც ვიტყვით, მეტიც თქვათ, რომ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლებისაგან ყოველთვის გვესმის სხვადასხვა გვარი ვერსია იმასთან დაკავშირებით, რა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს გაზპრომთან. მასი მაგალითად ენერგეტიკის მინისტრი კალაძე ერთ შემთხვევაში საუბრობდა, რომ ეს არის დივერსიფიკაცია, თუმცა არ ბესმის კარგად რას გულისხმობდა, რა მნიშვნელობით ხმარობდა ამ სიტყვას. მეორე შემთხვევაში ვინ ამბობდნენ, რომ ეს იყო მხოლოდ ცნების მომატება იმ სატრანზიტო მილსადენიდან, რომელიც სომხეთზე გადის რუსეთიდან, სხვები ამბობდნენ, რომ ეს არის რაღაც სხვა ალტერნატიული გაზი და ასე შემდეგ. ხელისუფლებას თავად არ აქვს ერთიანი მესიჯი, ერთიანი გზავნილი, და ამ პროცესი არის პრაქტიკულად გამჭვირვალე, შესამის საზოგადოებამ არ იცის რეალურად რა ხდება. ეს ერთ-ერთი, არა მთავარი შესაძლოა, მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემაა საკითხისა, რომელსაც საკითხი, რომელსაც ქვია ასეც გაზპრომის საკითხი.
და საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში რაც თავარი არის უნდობლობაც ხელისუფლების მიმართ, ანუ ხელისუფლებამ რომ თქვა სიმართლე, შეიძლება არ დაიჯეროს
უნდობლობის გამომწვევის. სწორედ მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ხელისუფლებაა და მისი დეპუტატების, მინისტრების, აღმასრულებელი ხელისუფლების თუ დეპუტატების განსხვავებული ვერსიები, რომელთაც ისინი წარდგენენ საზოგადოების წინაშე. ამასთან კიდევ ერთხელ მე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქმე გვაქვს ჩვენ არა რომელიმე რაღაც ევროპულ გაზის მომარაგებელ რაღაც მსხვილ კომპანიას, არამედ გაზპრომთან, რომელიც პრაქტიკულად მაინც სახელმწიფო ორგანიზაციაა. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ესეც იყო მოფიქრებული რუსეთის პოლიტიკური ისტებლიშმენტში, რომ განსახელმწიფოებრიობა და მომხდარიყო პრაქტიკულად ამ ორგანიზაციის სააქციო საზოგადოება, თუმცა მეტი წილი, პროცენტების მეტი წილი უნდა დარჩენოდა სწორედ სახელმწიფოს, და სახელმწიფოს უნდა გაეკონტროლებინა. ჩვენ გვახსოვს ჩერნობირდინი, ჩვენ გვახსოვს უამრავი პირი, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ ხსენებულ ორგანიზაციასთან და რომელსაც აქვს პრინციპში არა მხოლოდ ეკონომიკური პოლიტიკა ცალკეული სახელმწიფოების მიმართ, მითუმეტეს ჩვენ გვარის სახელმწიფოების მიმართ, არამედ აქვს ექსპანსიას, ახორციელებს, აქვს რაღაც ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ოფიციალური.
ამიტომ ამბობთ ხოლმე, რომ გაზპრომში პირველ რიგში გულისხმობენ რუსეთის ხელისუფლებას და პუტინს.
დასაკვირველია, ეხლა კონკრეტულად პუტინს აქვს თუ არა წილი პროცენტების სახით გაზპრომში, ჩემს ხელთან არა მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ მეორეც მხრივ დასაკვირველია, გაზპრომი დამოუკიდებელი მოთამაშე არ არის და ის ოპერირებს სწორედ, ქმედებს სწორედ ოფიციალური მოსკოვის.
პუტინს არა აქვს, მაგრამ საუბრობენ იმაზე, რომ ივანიშვილი არის გაზპრომის ერთ-ერთი აქციონერი. ხა არ ვიცი, შეიძლება ამას დავაბრალოთ ყველაფერი.
ისიც რა, ჩემთვის არა აქვს ამას ხა პრინციპული მნიშვნელობა, ხო, ეს ხმები და 2012-13 წლიდან არსებობს იმის თაობაზე. მეორე მხრივ, ბატონო ივანიშვილმა ობიექტურობისათვის ამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, საჯაროდ რაც არის ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში გაყიდა საკუთარი სხვა ბიზნესები რუსეთში არსებული. ამავდროულად აღნიშნოთ ობიექტურობისათვის, რომ მის ქონებრივ დეკლარაციაში 2014-13 წელს, რომელიც მან წარადგინა შესაბამის სამსახურებში, გაზპრომი არ არის ხსენებული, თუმცა მეორე მხრივ არ არის ხსენებული არც პიკასოს დორა მარი. ხა ეს რომ ჩავყვეთ,
მაგრამ და ვიცით ჩვენ მისი არგუმენტიც, ანუ გარკვეული თვალსაზრისით მან შეაფასა სიტუაცია, როცა თქვა, რომ ევროპა მარაგდება.
ხო, შეფასებითი კატეგორია, ყველაზე უფრო მძიმე სწორედ შეფასებითი კატეგორია და იმის გათვალისწინებით, რომ მასზე ჯერაც არსებობს ესეთი მოვარული ხმა, ალბათ ფაქტებზე დამყარებული, რომ ის არაოფიციალურად მართავს ქვეყანას, საცხადია პრობლემაა და იქნებოდა მითუმეტეს თუ მართლაც ესეა. როდესაც ბატონმა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მთელი ევროპა მარაგდება, შენს მიერ თქმული, ევროპა რეალურად ევროპა მარაგდება, რასაც გნიშნავს თქო მთელი არა, და პირიქით ცდილობს ევროპა, რომ მაქსიმალურად თავი დაიძრინოს რუსეთის ამ ენერგეტიკული გიგანტისაგან, რომელიც თავის მხრივ რასაკვირველია პოლიტიკური აქტივობებისთვის იყენებს ამ საკუთარ რესურსებს. არა მხოლოდ რუსულს, ხოლმე შუა აზიურსაც და ცდილობს ეგავლინა მოახდინოს. ასე მაგალითად ბალტიის სახელმწიფოები პრაქტიკულად უკვე განთავისუფლებულნი არიან რუსული გაზისაგან, პოლონეთთან დაკავშირებით გაჩნდა ეს ინფორმაცია და საფუძვლიანი, რომ პოლონეთის პრინციპში თავისუფლდება ან განთავისუფლდება რუსული გაზისაგან. ცხადი ამაზე ზრუნავს მთელი ევროპა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ენერგეტიკულმა კომპანიებმა ავტოთან მიმართება შეაეს, მაგრამ მაინც
სხვა ჩვენს უნდა აუხსნათ რადიოს ძალიან ხშირად სვამენ ხოლმე ამ კითხვას, რა შუაშია გაზი, როცა ვლაპარაკობთ ნავთობზე, რა შუაშია გაზი, როცა ვლაპარაკობთ დენზე. კარგი კია, ალბათ სამწუხაროდ ესეთი ელემენტარული რაღაცების ახსნა ჭირდება ხოლმე ძალიან ბევრს, როგორ რა შუაშია, როგორ ბევრისგან გამიგია. სხვათა შორის ბევრი იხსენებს დღეს სიტუაციას 2003 წელს საქართველოში, როცა აიეს თელასმა მიყიდა ელექტროგამანაწილებელი რუსულ რაოს და ადარებენ ამ სიტუაციას და უბრალოდ მაშინაც პანიკა იყო საზოგადოებაში, მაგრამ რა ცუდი არაფერი მომხდარა.
მოდი ეს ვთქვა, ესე მე პირადად 2003 წელსაც თუმცა მაშინ სოციალური ქსელი არ იყო, მოგიხსენებათ, და შემდგომ წლებშიც ყველა იმ რუსულ პროექტს, რომელსაც ხავაზურდა რუსეთი ირიბათ თუ პირდაპირ, ამას მათ შორის შესენებულ რაოსაც მე პირადად ვაპროტესტებდი ან გეთქვა წინააღმდეგობას უწევდი, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ მეტი რუსეთი ან მეტი რუსული პროექტი ამ ქვეყანაში არის ჩვენი ნელ-ნელა ეტაპობრივი ან ყისიერი დაცილების საფუძველი დასავლეთის ევროატლანტიკური სივრცისაგან. არ არსებობს გოგი, არა, მეორე სახელმწიფოს ვერ დავასახელებ, თქვა ევროკავშირში 28 სახელმწიფოა, რომელსაც აქვს უვიზო მიმოსვლა ერთმანეთთან, ნუ შენგენის წევრია 22 სახელმწიფო პლუს 4 სახელმწიფო და ამავდროულად აქვს თავისუფალი მიმოსვლა თქვა რუსეთთან. ესეთი პრეცედენტი არ შექმნილა ჩვენ სამსოფლიოს სამყაროში. არ შეიძლება ამ ბალანსის პოლიტიკით ფონს გასვლა, უნდა იყოს მკვეთრი, უნდა იყოს მკვეთრი ღირებულებების და მკვეთრად პოდასალური სახელმწიფო ან მკვეთრად დასალური სივრცის სახელმწიფო. სხვა აღმოსავლეთ ევროპაში მათ შორის არ არსებობენ სახელმწიფო, არ არსებობს სახელმწიფოები, რომლებიც ერთდროულად კარგად არიან სახელმწიფოსთან, რომელიცაც ყია რუსეთი და რომელიც პრინციპში იმპერიალისტურია და ამას აღიარებს თუ არ აღიარებს, თანხდება ამაზე პრინციპში მთელი ცივილიზებული სამყარო და ამავდროულად არის თქვა ევროატლანტიკური ან ევროპული სივრცის წევრი. ჩვენ ამ პრეცედენტს, ამ მაგალითს ვერ შევქმნით, კი არის მცდელობა თითქოს ამ ნარატივის შევორდან შევარდაძის დროსაც იყო და იყო წარუმატებელი, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ შევარდაძის დროს 90-იანი წლების მიზრულს დაიწყო გარკვეული ენერგეტიკული პროექტები ჩვენ ქვეყანაში, ხსენებული არ გხსენებია, მაგრამ მაინც ვთქვა ბახოჯეიხანის საკითხი გადაწყდა და ასე შემდეგ, სულ რაღაც 60 მილიონს ტოვებდა ბახოჯეიხანი, თუ არ ვთქვი თქვენთანაც ამაქვს ეს ეთერში ნათქვამი. კარგია, მაგრამ ამის მიუხედავად განსაკუთრებული ესეთი ნახტომები წინსვლები არ იყო დასავლეთის მიმართულებით იმ პერიოდში. ძრასაკუთრული ხშეულესაც ჩაუთვალოთ დადებითად ის, რომ რა და გარკვეული ნაბიჯები გადადგა დასავლეთის მიმართულებით. ამ ბალანსის პოლიტიკამ პრინციპში უკან დახი, ან სულ წინვერწაცია, მნიშვნელოვნად წინვერწაცია ჩვენი ქვეყანა. ეხლა როდესაც ჩვენ ევროვიზები გვექნება მომავალი წლის მიმდინარე წლის სადღაც ივნისიდან სექტემბრიდან მაქსიმუმს, როდესაც გარკვეული პროგრესია ნატოსთან მიმართებაში, როცა დასავლეთი ჩვენთან კი არის გამეფებული სტერეოტიპური დასავლეთი არაფერს არ გვიკეთებს, მაგრამ მე პირიქით მგონია, რომ დასავლეთი სწორედ მოდის ეხლა ჩვენსკენ იმ გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, რომელიც შექმნილია უკრაინაში, და ჩვენ ამით პასუხობთ ეგრეთ წოდებული დაბალანსების პოლიტიკით და შიშით, თითქოს იმის შიშით, რომ ამ დაბალანსების პოლიტიკა გარკვეულის გატარება აუცილებელია, რომ რუსეთი არ შემოიჭრას. რუსეთს არ ჭირდება მიზეზი საბოლოო ჯამში, როგორც არ ჭირდებოდა მრავალი ათწლეულის თუ ათწლეულის განმავლობაში. თუ შემოჭრას სურდა მას, ის ყოველთვის შემოდიოდა, ასე ახშობდა სისხლში, უბრალოდ ხავერ საუკუნეში აჯანყებებს 1832 წლის შეთქმულების ჩათვლით, თქო ეს 1844 წლის ჯარყის ჩათვლით, და ასევე ის სულ ქონდა მიზეზი, ახლა მიზეზი მოიგონა, შექმნა 1921 წელს და შემოვიდა ინტერვენცია, მოახდინა ამ ქვეყანაში.
და რა შეუძლია გააკეთოს მაშინ, როდესაც
ეკონომიკური ხევანდელ დღეს მთელი მსოფლიო თანხდება და მაგალითად იმავე ნატოში, ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში პრაქტიკულად მიდიან იმ გადაწყვეტლებამდე, რომ პოლიტიკური ექსპანსია, სამხედრო ინტერვენცია არ არის მხოლოდ სამხედრო. ის შეიძლება იყოს დივერსიფიცირებული, შეიძლება იყოს ჰიბრიდული, შეიძლება ეკონომიკური ბერკეტები ისე გასრავად ზმისთვის დაითრიოს, ანუ მოიხვეჭოს, მოიპოვოს ქვეყანაში, რომ მისი დამოუკიდებელი წიახლები იყოს პრაქტიკულად შეუძლებელი.
ამ სუვერენული გამოცდილება რუსეთმა გადაკეტა ერთხელ.
ამასთან ჩვენ გვაქვს ეს გამოცდილება. ჩვენ საერთოდ ბევრი გამოცდილება გვაქვს,
მაგრამ ამ
გამოცდილება ხოლმე, ხო, არის სამწუხაროდ. და ადამიანები ან რაღაც მოქალაქეები, რომლებიც მუდამ საუბრობენ რუსეთის პოლიტიკის, თვილი პოლიტიკის არარება არის აუცილებელი იმის შეშით, რომ ემანდის არ შემოიჭრას, კვლავ ვიმეორებ, რუსეთისთვის არ არის არანაირი ბარიერი, ის ყოველთვის მოიგონებს ხოლმე მიზეს, რასაკვირველია, არ უნდა მივცეთ ეგრეთ წოდებული საბაბი მას, მაგრამ საბაბის გარეშეც კი ის რასაკვირველია შემოდის. ეკონომიკური ბერკეტები ხა ეს მარტო საქართველოზე ხო არ არის, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მდინარეობს იდანთან იმართებაში. გასული წლის აპრილში ლოზანაში, შვეიცარიაში დაიწყო ირანის დეიზოლაციის პროცესი, მათ შორის გაზის და ნავთობისთან იმართებაში. ირანი პრაქტიკულად საუდის არაბეთსა და პრაქტიკულად ზათარ ირანი, რომ ევროპას მიაწოდოს საკუთარი ბუნებრივი რესურსები. საუდის არაბეთი ამაზე ცოტა ეჭვიანობს, თქო ესე ვთქვათ. მთელი პროცესი მიმდინარეობს და ნაცვლად იმისა, რომ ხა ცოტა პათეტიკურად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ უნდა გავძლოთ ან დავიწყოთ სხვა ეკონომიკურ პროექტებზე ლაპარაკი, მათ შორის ირანთან, ხო ჩვენ პრაქტიკულად ხისირად ვეგებით იმ, მაინც ის ვთქვათ, პროვოკაციაზე, რომელსაც გთავაზობს რუსეთი.
გასაგებია. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სტამბოლში დღევანდელი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა უცხოელია, ამის შესახებ განაცხადა თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან კურტულმუსმა. მან დაღუპული უცხოელების ეროვნება არ დააკონკრეტა. სტამბოლის ცენტრალურ სულთან აჰმედის მოედანზე მომხდარი აფეთქების შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. საქართველოს საკონსულოს ხელთ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. თურქეთის მთავრობის ინფორმაციით თვითმკვლელი ტერორისტი, რომელმაც მოედანზე თავი აიფეთქა, ის მოქალაქე იყო. ტერაქტების მომზადებაში ეჭმიტანილი ორი პირი დააკავა დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ. ქალაქ ბირმინგემთან დაკავებული 25 და 32 წლის მამაკაცების ეროვნებას ბრიტანელი სამართალდამცავები ჯერჯერობით არასახელებენ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია მინისტრთა კაბინეტში მოსაუდნელი საკადრო ცვლილების შესახებ. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამთავრობო გუნდთან ერთად აქტიურად მუშაობს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვან საკითხებზე ზე ყოველდღიური რეჟიმით და ამ დროისთვის მთავრობის შემადგენლობის შეცვლის აუცილებლობა დღის წესრიგში არ დგას, განაცხადეს მთავრობის ადმინისტრაციაში. გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად 20-მდე ექსპერტი შეხვდა დღეს ენერგეტიკის მინისტრს კახა კალაძეს. რაც მოვისმინეთ, საგანგაშო თითქოს არაფერია, რადგან საუბარია ბუნებრივი აირის დეფიციტის შევსებაზე, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ თორნიკე შარაშეინძემ. მისი შეფასებით მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რამდენიმე თვეა პროცესი მიმდინარეობს, გაჩნდა შეკითხვები და პასუხად დღემდე იყო მხოლოდ აგრესია.
Jacasso Bentivi insistiu no sofrer é o diabo. Gaio loucurió e calumainá é o diabo. Segurou com o visgo da jaca, cão baixinha, coleiro, cantor. Tal e qual me prendeu a morena dendê no amor. São Francisco, amigo da mata, justiceiro, viveiro, quebrou. Mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor. Minha terra tem sapê, aroeira, onde canta o sabiá. E a morena quer me ver na poeira, sem asa pra voar.
Minha terra tem sapê, aroeira, onde canta o sabiá.
Caçou, bem te vi, insistiu no sofrer.
É o diabo.
Gaio louco, rió e calou, mainá.
É o diabo.
Segurou com o visgo da jaca.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, არა გასპრომს ასეთი აქცია უნდა გამართულიყო თბილისში დღეს, გადაიდო რამდენადაც ვიცი და სწორედ ამ შესაძლებელ აქციას გამოეხმაურა რადიო თავისუფლება უბრალოდ იმ პრობლემას, დისკუსიას რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქვეყანაში ამ საკითხთან დაკავშირებით და სხვა შორის დისკუსიის დროს არაერთმა ადამიანმა აღნიშნა რომ რა მნიშვნელობა აქვს ვისი იქნება გაზი ირანის ხასუსავ აზერბაიჯანის თუ რუსეთის ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით არც აზერბაიჯანში არც ირანში არ არის უკეთესი სიტუაცია ვიდრე რუსეთში და რაღაც ორმაგ სტანდარტებთან ხომ არა გვაქვს საქმეო ადამიანები ამბობენ და მე უპასუხოთ მათ
ხო გულწრფელად თქვა რომ არის ამაში გარკვეული მხოლოდ გარკვეული ლოგიკა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით თურქეთს თუ არ შემოიყვანთ ამ სამეულში შეგვიძლია შემოიყვანთ კიდეც მაგრამ პრინციპში ამ წუთას გავანებოთ თავი ირანსა და აზერბაიჯანში არის ძიმე მდგომარეობა, მაგრამ ერთი არსებითი სხვაობა რუსეთსა და ირანს შორის, დღევანდელ რუსეთსა და დღევანდელ ირანს შორის, არა სპარსეთს, არამედ ირანს შორის, რომ რუსი ირანი და აზერბაიჯანი არ ეწევიან ჩვენს წინააღმდეგ საწინააღმდეგო ჩვენს საწინააღმდეგო პოლიტიკას, სუფთა ტერიტორიების თვალსაზრისითან, ხალხების მიტაცების თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ეთნიკურ უმცირესობებს, აფხაზებსა და ოსებს, ასე ვთქვათ, მათი არჩევანიც იყო ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ რუსეთმა ეს პოლიტიკა აწარმოა აფხაზ ხსენებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ამიტომ ისინი არ არიან აგრესორი სახელმწიფოები, თურქეთს თუ უნდა მიუბრუნდებით ერთი წამით, ხო თურქეთი არის ერთადერთი სახელმწიფო ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოებიდან, რომელსაც დემარკირებული აქვს საზღვრები საქართველოსთან, ანუ ნაცნობი აქვს იმ საზღვრებში საქართველო, რომელთაც ის საბოლოოდ დაკანონდა 79900 კვადრატული კილომეტრი, რომელშიც ახლა ვარსებობთ ჩვენ დე იურე. აქედან გამომდინარე მოქალაქეები, რომლებიც უნივათ აპელირებენ და სხვა თემაა, მაგრამ მაინც რომ აი თურქეთიც ხომ აგრესორია, თურქეთი იყო რასაკვირველი აგრესორი საუკუნეების წინ, მაგრამ დღევანდელი თურქეთი მეტნაკლებად დემოკრატიული მსგავსებით, რომ ის ზღვა ატლანტიკური ალიანსის წევრია, ცხადია საკუთარი ამბიციებით, მაგრამ მაინც ის არ არის ექსპანსიონური პოლიტიკის მომხრე, ექსპანსიის მომხრე ჩვენ ქვეყანაში და არ არის ამ პოლიტიკის გამტარებელი და მისი შედარება რუსეთთან, რომელიც პრაქტიკულად ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ შემოიჭრება ხოლმე ამ ქვეყანაში, ხო მე მგონი რომ არალებ
პრინციპში ეს რეგიონის პრობლემაა, როგორც აღნიშნე და აქ ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის აფხაზეთი. ძალიან ბევრი აღნიშნავს იმას, რომ აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი უშუალოდ არის დაკავშირებული სწორედ აი ამ გასპრომის შემოსვლასთან. მოდი აუხსნათ რადიოს ეთახმები ამ მოსაზრებას
გასპრომის საკითხთან. მე შორს მივდივარ, მე ვფიქრობ რომ გასპრომი არის ერთ-ერთი საკითხი მრავალ საკითხთან შორის, აფხაზეთის რკინიგზას ასევე ერთ-ერთი საკითხია, მნიშვნელოვანი ცხადია რუსეთისთვის, მოსკოვისთვის, ასევე შეიძლება ამავე რიგში განვიხილოთ ჩვენ ავალესთან კახეთისკენ ყარლისკენ მომავალი გზა, რომელიც სამხედრო გზაა, ხაზი მინდა გაუსვამს მეთვისათვის, რომელიც აი 8 ხაზიანი 8 სატანკო ერთეული შეიძლება დაეტიოს ჰორიზონტალზე და ეს არის ამ ჯაჭვის მრავალი რგოლი, თქვათ ესე, აფხაზეთის რკინიგზა არ რკინიგზის მონაკვეთი, კავშირშია იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთ ძალიან ძვირი უჯდება გიუმრის სამხედროში არსებული ბაზის მომარაგება სხვა საშუალებით, მაგალითად საჰაერო მიმოსვლით და აფხაზეთის რკინიგზის გაჭრა აღდგენა ამ სარკინიგზო მონაკვეთისა მას შედარებით გაუიაფებს ტრანსპორტირებას გიუმრის ბაზამდე სამხედრო ტვირთისა, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია სწორედ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით. იმიტომ რომ ეხლა სპიდაპირ საზღვარი არ არის, მაგრამ ლატაკიას ბაზაც მოსამარაგებელი აქვს როგორღაც რუსეთს და შედარებით იოლი იქნება თქვა გიუმრიდან დეტრანსპორტირე ტრანზიტი სირიამდე და ძალიან მძიმე ვითარებაა მოგეხსენებათ ახლო აღმოსავლეთში ნუ სირიის გათვალისწინებით. საერთოდ აქედან გამომდინარე რუსეთი სულ მუდმივად გვთავაზობს ამას, ხო შეიძლება აფხაზები, რომლებსაც ეს ხშირად ვაკრიტიკებთ კეთ ხოლმე ჩვენ და შესაძლოა გარკვეულ შემთხვევებში სამართლიანადაც და უწოდებთ მათ რაღაც დაქვემდებარებულებს რუსეთთან, უსაფხაზები მათი დღევანდელი ხელისუფლება ხელისუფლების ნაწილი მაინც ეს თქვათ საზოგადოებაზე რომ აღარაფერი თქვათ ამ რკინიგზო მიმოსვლის აღდგენას ეწინააღმდეგებიან და ეწინააღმდეგებიან სხვა მოტივით გულწრფელად ვთქვა, მაგრამ მეორე სტრიპი, მაგრამ მაინც ეწინააღმდეგები არიან და აქ მახსენდება არ დავასახელებ ან შეიძლება დავასახელო კიდეც ცალკეული ყოფილი ხელისუფლების დეფაქტო ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენელი მოსე ფიზიკური დაპირისპირებაც კი მოსვლიეთ ამის გამო რუსებთან რუსეთის გენერალიტეტის წარმომადგენლებთან როდესაც ისინი ეს უკანასკნელი შეხოვდნენ სწორედ რომ მათ ოფიციალურად მაინც გაეფორმებინათ დადებითი პოზიცია დაეფიქსირებინათ კინიგზასთან დაკავშირებით მაგრამ ესენი კი აფხაზები სეპარატისტები ჩვენ როგორც უწოდებთ ხოლმე ესენი წინააღმდეგობას უწევდნენ და ეს კარგიც არის უნდათ არ უნდათ ისინი ამ შემთხვევაში იმ პოზიციაზე არიან ა პოზიციაზე საიდ დანარჩენი საქართველოს კურსში
და არის კიდევ აზერბაიჯანის ფაქტორი
აზერბაიჯანთან მეტნაკლებად დალაგებულია ბოდიშ ფაქტორი გაწყვეტინებ სოკარი აზერბაიჯანის ტრადიციული ურთიერთობები ის რომ ის გამარაგებს და გამარაგებს საკმაოდ იაფად ჩვენ ტრანზიტიდან $55 ერზე რომის ტრანზიტიდან და მეორე ნაწილი $65 აგვაქვს 10% ფარგლებში მაგრამ მაინც გაზი და შესაბამისად შეწონილი ფასი მართლა $180-$181 გამოდის საოცრად იაფი ფასია იაფია ეს დღევანდელი მსოფლიო კონიუნქტურის გათვალისწინებით აი ეს სარკინიგზო მიმონაკვეთის გახსნა შეიძლება არიოს ეს ტრადიციულად ჩამოყალიბებული ურთიერთობები მესმის რომ შესაძლოა არადემოკრატიულ მაგრამ რეგიონის საკმაოდ ძლიერ მოთამაშე აზერბაიჯანთან და აქ კიდევ უკვე უნდა შემოიყვან უკვე კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე ქვეყანა თურქმენეთი რომელიც თავის მხრივ ალაგებს ურთიერთობას ხალხი უნდა გაუსვათ თურქმენეთს არ აქვს სახელმწიფო საზღვარი რუსეთთან და ალაგებს ურთიერთობას თურქმენეთი აზერბაიჯანთან რო იქნება კასპიის შელფის გათვალისწინებით სატრანზიტო პოტენციალის გათვალისწინებით მოხდეს ამ გაზების ესე ვთქვათ გაზის გაერთიანება ერთ მილში და შემოვიდეს და გავიდეს უკვე თურქეთამდე ხო ევროპა თურქეთამდე და შემდეგ მე ევროპაში აქ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია მოთამაშეა ხსენებული ირანი და აი ამ პირობებში როდესაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი პროცესები ხდება როდესაც პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატები საკუთარ მარაგებს ხსნის მათ შორის ფიქლის გაზისაც გაზისა ამ პროცესში ნაცვლად იმის რომ დავითბინოთ თქო ესე ვიტყვი ხატნოს თუ ვილაპარაკოთ ან ნაცვლად იმის რომ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაზე გავთვალოთ ჩვენი ქმედებები ესე ვიმოქმედოთ ხო ჩვენ ყისირად ყაბულდებით რუსეთს რომ მასთან დავიწყოთ მოლაპარაკებები რომელიც ბუნებრივია იქნება მის შემოთავაზებული ძინარები იქნება სათავისო ანუ სარუსეთო არ ფიქრობ რომ ჩვენ ესე საფათ დავყვეთ დავყვეთ
ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი არის რომელიც რაღაცნაირად თითქოს გამორჩა მედიას როდესაც დაიწყო ამის შესახებ საუბარი შეიძლება ითქვას რომ ბატონი ღარიბაშვილი უნდა ვთქვა ეს სიტყვა არ ვიცი სასწრაფოდ გამოიძახეს ბაქოში
ხო ძალიან მნიშვნელოვანია
ხო რა შეიძლება და მომხდარიყო პრინციპში მაშინ და ამას დაუმატოთ ისე რომ ბატონი ღარიბაშვილი არც თუ ისე ცოტა ხნის წინ გადადგა კიდე
ხო არ ვიცი რამდენად კავშირშია გადადგომა მის გამოძახებასთან ან ამ საკითხთან კლიარად ესე პირდაპირ ხაზებს ხო შეხოში მოცემულ ეტაპზე ვერ გავავლებ მაგრამ ის რომ გამოძახებული უწოდებს ხო შეხოში ესე ოფიციალური
ჩანდა
ბაქოში და ის რომ მეორე უკვე სოგარის წარმომადგენლება და ის როგორც თენათ აზერბაიჯანის წარმომადგენლება გააკეთეს რომ აზერბაიჯანი მზად არის რომ თლიანად მოაღვივნულ ხო ეს ბუნებრივი არ გარკვეულ კავშირში არის ერთმანეთთან იმიტომ რომ სოგარსაც ანუ აზერბაიჯანის მხარეს ბუნებრივი აშინებს მეტი გაზპრომი კავკასიის რეგიონში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც აზერბაიჯანი ახლა ევროატლანტიკური წიაღისეულით გამოირჩევა, რა საგვირველი არა ეს ჩვენი ეგზისტენციალური არჩევანია. მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთის მეტი მონაწილეობა ამ პროცესში და მე აქ ბანემ რა ხარ გაიხსენე, გავიხსენებ 2013 წელს, როდესაც რუსეთი პრაქტიკულად გადატრიალებას ცდილობდა აზერბაიჯანში, ალიევის ხელისუფლების შეცვლას ცდილობდა და ცდილობდა მაინც დავასახელებ ოლეგ პეროვის თავკაცობით ეს არის ლუკოილის შეფი რუსეთში სწორედ და ისინი აპირებდნენ აფინანსებდნენ მნიშვნელოვან წილად
ეს არჩევნები
აზერბაიჯანის პერიოდისთვის მერე დაალაგდა ურთიერთობები პუტინით ჩავიდა ბაქოში ვისაც ახსოვს დაალაგდა ურთიერთობები რასაკვირველია რაღაც საკითხები გაცვალეს საკითხების მოილაპარაკის მხარეებმა მაგრამ აზერბაიჯანი რასაკვირველია აზერბაიჯანის ბუნებრივია რუსთან ის იყოს ძლიერი მოთამაშე და მეტნაკლებად იყოს არა რუსეთზე, არამედ სწორედ თურქეთზე და დასავლეთზე დამოკიდებული.
მაგრამ რუსეთთანაც მოაგვაროს პრობლემები.
მაგრამ რუსეთთანაც მოაგვაროს პრობლემები, იმიტომ რომ
არა წყობს.
ხო, რასაკვირველია, იმიტომ რომ კიდე მათ სხვა საკითხები შემოდის, იგი იმავე ყარაბახის პრობლემის საკითხი, იმავე.
აი ბალანსი რის შესახებაც შესაუბრობდი, შეიძლება რომ აზერბაიჯანი სწორედ ამ ბალანსის პოლიტიკას ეწევა, თუმცა მას აქვს ნაფთობი.
აზერბაიჯანმა რამდენიმე ხნის წინ პეტრად გააკრიტიკა ევროკავშირი და ეს მისია
იმიტომ რომ ევროკავშირი ევროკავშირმა გააკრიტიკა
აზერბაიჯანი. ევროკავშირმა გააკრიტიკა აზერბაიჯანი. ხო, ნუ ევროკავშირი დასავლეთი პრინციპში ითხოვს მე დემოკრატიას ბაქოში, აზერბაიჯანში და ალიევი ხელისუფლება ამაზე ჯერჯერობით ყაბულს არ არის. ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი ცალი, ბევრი არადემოკრატიული სახელმწიფოა 2017-ში ან საერთოდ სოფლიოში და ბუნებრივია რომ ცივილიზებული სამყარო, დემოკრატიული სამყარო მე დემოკრატიას ითხოვდა ჩვენთანაც, ეხლაც ითხოვს, ესე შეგვიძლია თქვა, ჩვენ შედარებით მოკნილები ვართ ამ თვალსაზრისით ვიდრე კავკასიის სამხრეთ კავკასიის სხვა ორი სახელმწიფო, მოკნილები ვართ და კარგია ეს, მაგრამ ეს ბუნებრივად ექნება შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს რომ მუდმივად მოახდინოს დემოკრატიის ექსპორტი.
კი ბატონო, რატომ გაუჩნდა მთავრობას წინა საარჩევნო ცურვილი გასპრომთან, გასპრომის შემოსვლისა, საერთოდ გასპრომთან ლაპარაკისა უბრალოდ?
ხო, ნუ ახლა ამას შეიძლება ეკონომიკური ახსნებიც აქვს, რომ თქვა, ჩვენ ენერგო მოხმარება ჩვენი ქვეყანაში საწარმოებსაც გულისხმობ და მომხმარებლის მოქალაქეებსაც იზრდება 1.8 მილიონი ტონა იყო მოხმარება და ახლა 2 მილიონს აჭარბებს, 2 მილიარდს აჭარბებს ეს მოხმარება, რა შესაძლოა ეს ეკონომიკური ახსნებიც აქვს და დივერსიფიკაციი სხვა ალტერნატიული საშუალებები მოცემულობებზე არ არის იმის გათვალისწინებით, თქვათ თუ ლაპარაკობთ ენერგომომარაგებაზე და გაზის გამოყენებაზე, ენერგო სესებში მომარაგებაზე, ხო, სესების მომარაგებაზე, არ არის სხვა ალტერნატივა, არ გარაშენებოდა თქვა ხუდონხესი
ან არ გამოდის ხუდონხესი
და არ გამოდის
მეორე უკავშირებს ხოთეშორის
ამას ხუდონხესი. კი, ხუდონხესი პროექტი პრაქტიკულად ჩავარდა, ეხლა ეს სინამდეგი ვიყავით გულწრფელად გეტყვით.
ეს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობის გამო ადგილობრივი ცხოვრება
მათ შორის ხო, არა უკანასკნელი როლია.
ანუ არჩევნების წინ ხელისუფლებას არაცხობს აი ამ ხელა საზოგადოების ასეთი ნაწილის გადამტერება შეიძლება.
ხო, თითქოს მცირე ნაწილის უშუალოდ,
მაგრამ ძალიან აგრესიულის.
ხო, მაგრამ აგრესიულის ადამიანების ყოველ შემთხვევაში რომლებიც იქადნებიან სულ მინიმუმრო ისინი რაღაც ძალიან რადიკალურ ნაბიჯებს ეწავლენ, მაგრამ ეს პროექტი ვარდება. მათ შორის იმის გამო რომ ინვესტორთან ამდენად შეხვედრები გარკვეული პრობლემები არსებობდა და დღესაც არსებობს. ბუნებრივია ეკონომიკური თვალსაზრისით შეხედავთ, ხელისუფლება ეძებს ალტერნატიულ წყაროებს, რომ ელექტროენერგიის და გაზითაც მოამარაგოს მთლიან ქვეყანა, მათ შორის მის საწარმოებს.
ხო, ამდენი დრო არ მაგრამ
შეუძლია მოითმინოს. რაც საკმაოდ სამგებიანია სწორედ 2016 წლის კონტექსტში თუ განვიხილავთ ამას, იმიტომ რომ მეტი პროტესტი მის წინააღმდეგ განაპირობებს შესაბამისად ნაკლებ ხმას მის სასარგებლოდ. მეცაც გეტყვით გოგი, ვინ ხანათ დეკემბრის შეშურისა ჩვენ მივიღეთ ევროასოციაციის კონტექსტში თქო ესე ვიტყვი რა მიზანი ლიბერალიზაცია, ამან ჩემი ვარაუდით ხადე დათვლები არ ამაქვს ყოველ შემთხვევაში მოცემულ ეტაპზე, მასწია გარკვეულწილად ხელისუფლების რეიტინგი, ანუ ზევი თავიდან. მაგრამ ესეთი ქმედებები რასაკვირველია გააუფერულებს, ან გააფერფრთალებს იმ მიღწევებს, რომლებიც თუ აქვს ხელისუფლებას მაგალითად იმავე ევროვიზის თვალსაზრისით, ესეთი ქმედებები მისთვის სამგებიანი იქნება.
გააფერფრთალებს.
გააფერფრთალებს.
რომ უცეთან ურთიერთობის დარეგულირებას ითხოვს საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი.
საზოგადოების დიდი ნაწილი, მოდი გავყოთ რა. მომიტევო საზოგადოების დიდი ნაწილმა, მაგრამ გავყოთ. აქტიური ნაწილი, ვინც აქტიურობს სოციალურ ქსელებში, აქტიურობს რაღაც საჯარო სივრცეში და ასე შემდეგ, აი ამ აქტიური ნაწილის ხმა არის სწორედ პროდასავლური და არა პრორუსული. აი ჩვეულებრივი დიგიტალური მოქალაქეები, ჩვენც ყველანი ცხადია დიგიტალური მოქალაქეები ვართ, მაგრამ მაინც შედარებით პასიური ნაწილი, რომელსაც მხოლოდ გამოკითხვას სავაზობენ, მხოლოდ რაღაც კითხვით მიმართავენ, მას შეიძლება ქო ყველას ერთი ხმა გვაქვს.
მაგრამ არჩევნებზე ხო
ყველას ერთი ხმა გვაქვს, მაგრამ ეს სამწუხაროა, რა თქო შეიძლება
საბედიანი. სამწუხაროა, იმიტომ რომ პასიური ამორჩეველი, რომელიც შეიძლება საერთოდ ვერ გარკვეულდა რა ხდება, რა შეასახმე, მას არც ხელისუფლება უხსნის წესიერად რა ხდება ქვეყანაში, არც ოპოზიცია სამწუხაროდ.
ჩვენ გვაქვს ერთი უპირატესობა, მათ მიმართ მე მაინც ვატივისცემას ვადასტურებ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი აქტიური ადამიანებს, გვაქვს ერთი უპირატესობა, რომელსაც საზოგადოების გარკვეული ზეგავლენის მოხდენ, რომელსაც ამას კარგი გაგებით წარმოგვადგენ, ჩვენ შეგვიძლია დაგუმტკიცოთ ადამიანებს მეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ესა თუ ის ნაბიჯი, ესა თუ ის გზა არის სწორი. მე რაოდენობით თვალსაზრისით 25-30, კარგით 40%-ია სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები, რომლებიც
იზრდება
ეს დინამიკა ძიმძიმია ეთახმებით. მაგრამ არ მგონია მაინც ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები, ხო, სულაც ვერ უწყობენ ფეხს, რომლებიც ამგვარი ლიდერებით გამოირჩევიან, სულაც ვერ უწყობენ საზოგადოებას ხელს. მაგალითად ინო ბურჯანაძეს ან ირმა ინაშვილს სულაც არ ამ ჯამში 21 ხსენებს. დაბრუნებული პროცენტი, ხო? ისინი გაცილებით ნაკლები პროცენტი. ეს სხვანაირადაც იქცდება ახლა ეს რო ვთქვა, იმიტომაც შეიძლება რომ ოცნებაშიც ისინი ხედ საკუთრი ოცნებაშიც ისინი ხედავენ პრორუსულ ძალებს და ენდობიან ოცნების იმ ფრთას ესე ვილაპარაკოთ, რომელიც კვეთრად პრორუსული კუთხე ანტიდასავლურია. ანტიდასავლური ნიშნავს არადემოკრატიულს, არადემოკრატიული სტოლობანს, არადემოკრატიულ სტოლობის ძერიაკ პრორუსულობასთან. დღეს ჩვენ ამგვარ ვითარებაში ვცხოვრობთ, ჩვენ არავართ ის ქვეყანა, რომელმაც ძლების წინ გააღწია თქვა ბალტიის პირეთის მაგალითზე გააღწია რუსულ სივრცეს. ჩვენ არავართ სახელმწიფო, მაგალითად საფრანგეთი გავიხსენოთ, ხო? საფრანგეთი, რომელიც ფაშისტური გერმანია შევიდა და მძიმე ვითარება იყო. საფრანგეთში ის იმპერია აღარ არსებობს, გერმანია არსებობს ხადია, მაგრამ ფაშისტური გერმანია არ არსებობს. აი საბჭოთა იმპერია, საბჭოთა იმპერიის მემკვიდრე სახელმწიფო დღევანდელი რუსეთი არსებობს და ამდენად არსებითი სხვაობაა ჩვენსა და დაპყრობილ საფრანგეთს შორის, რომელიც
და არც უარყოფს თითქმის რომ საბჭოთა მემკვიდრეა.
ხო, არც უარყოფს, შეიძლება უხარია.
ხო,
ამით ამაყობს კიდეს.
ამაყობს კიდეს და ცდილობს რომ მიზანიც ეს არის ფაქტობრივად, ხო?
და პუტინი მისი დღევანდელი ლიდერი უკვე რადიულში გადასული თქო ხადია ჭღალებში. ხო, მისი ლიდერი ამ გეოპოლიტიკურ ტრაგედიას უწოდებს იმას საბჭოთაში დაიგრა და გასაგრძნობლად ცდილობს თუ აღადგინოს.
კი, მაგრამ აი მაშინ რატო დაჭერდა? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საერთოდ ეს თემა რატო აგორდა ამარჩევნების წინ?
ნუ არსებობს ესეთი მოსაზრება რომ არის საკმაოდ დიდი ზეწოლა რუსეთში.
ზეწოლა. აი ეს მინდოდა მაინტერესებს.
მოსაზრებაა, ხამას ვერ დავამტკიცებთ, მაგრამ ამ აზრის განვითარების უფლება ცხადია ბევრ ჩვენგანს აქვს. არსებობს ესეთი მოსაზრება რომ ამ ვითარებაში რუსეთ ძალიან უჭირს. და მასშტაბია მეტი პარტნიორი, გასებასთან დაკავშირებით იმის გამო რომ მას სანქციები შეამოკმედებს და ასე შემდეგ, იმის გამო რომ მას პრინციპში ედავებიან რომ ის არ ბომბავს, არ ეწინააღმდეგება ახალ ისლამურ სახელმწიფოს ეგეწოდებულ დაეშს და პირიქით ასადის ხე ოპოზიციას, რომელიც მეტნაკლებად ნორმალურია თქო როგორ თქვა, მაგრამ ხო ასე თქვა, სხვებს ეწინააღმდეგება. ხო, ებრძვის სირიაში ამ ვითარებაში მას შედება მეტი პარტნიორი რუსეთს და ის შესაბამისად იმ საცეცების საშუალებით, რომლებიც მას აქვს საზოგადოებაში უხვად და მთლიან ქვეყანაში, ის ცდილობს საკუთარი პროექტების განხორციელებას და მეტი მომხრე რომ ხავდეს.
და ამას უკავშირდება ვიზის ლიბერალიზაციას,
ხო, soft power, ბილი ძალის ერთ-ერთი თვალსაჩინოებაა, ხო? ესეთი ძალიან ბევრი შემოთავაზება გვექნება ჩვენ. რუსეთის პრეზიდენტი თავადაც ჩააცხობს ხაჭაპურებს ჩვენი გულისთვის, მაგრამ ეს უკვე ჩვენს გონიერებაზეა დამოკიდებული, ამდენად მოგვეწონება პრინციპულობაზე, ამდენად მოგვეწონება ჩამცხარი ჩაცხობილი ხაჭაპურები რუსეთში.
კი ბატონო. უნდა დავასრულო საუბარი. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი ტაბლიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
ვოლარე cantare oh, oh, oh let's fly way up to the clouds away from the maddening crowds we can sing in the glow of a star that I know of where lovers enjoy peace of mind let us leave the confusion and all disillusion behind Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più Mi dipinge con le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito cantare figi di stare lassù. E volavo, volavo, venigi punalte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, no wonder my happy heart sings, your love has given me wings, nel blu dipinto del blu, venite di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu.
ჩვენი გადაცემის ბოლომდე დარჩა ცოტა კიდევ დრო და კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ იმ თემაზე, რომელსაც მიეცნა ჩვენი გადაცემა. ეს არის ჩემი კოლეგის ჩიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ასევე გასული წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენს ეთერში. გაზი, რომელიც არ ყარს, ასე ერქვა ჩიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა.
კახაკალაძის თქმით, საქართველოს მთავრობამ გაზპრომთან ხელშეკრულებას 2003 წელს მოაწერა ხელი და მას შემდეგ 21 დამატება იქნა გაფორმებული ვადის გაგრძელებისა და სხვადასხვა ტექნიკური საკითხების დარეგულირების მიზნით. კალაძის თქმით, გაზპრომთან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში ყოველწლიური შეხვედრები იმართებოდა წინა მთავრობის დროს.
გარდა ტრანზიტის საფასურად მიღებული გაზისა, ომის შემდგომაც კი ხდებოდა დამატებითი მოცულობების მიღება რუსეთიდან. მაგრამ რატომღაც ამ ფაქტებს ივიწყებენ და არავინ არსაუბრობს.
კახაკალაძემ ენერგეტიკის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა საქართველოში ბუნებრივი აირის იმპორტის მონაცემები 2003-2014 წლებში, რომლის მიხედვითაც საქართველომ ტრანზიტის საფასურის სახით მიღებულის გარდა 2008 წელს 500 მილიონი კუბური მეტრი აირი შეიძინა, 2009 წელს კი 117 მილიონი, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი 30-30 მილიონი. კახაკალაძე მიიჩნევს, რომ საქართველომ უარი უნდა თქვას პოპულიზმზე, პარტიულ და პირად ანგარებაზე და თვალი გაუსწოროს მომავალს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება და ეკონომიკური განვითარება. კახაკალაძემ წინა ხელისუფლებას გაზპრომთან თანამშრომლობის გარდა ასევე შეახსენა მაგისტრალური მილსადენის გაყიდვის მცდელობაც.
და რომ არა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი განხორციელდებოდა და მილსადენი იქნებოდა გაყიდული.
კახაკალაძის თქმით, ფაქტია, რომ საქართველოს სჭირდება გაზის დამატებითი მოცულობა. მისი თქმით, ასევე ფაქტია ისიც, რომ აზერბაიჯანი თავად აფორმებს ხელშეკრულებას გაზპრომთან და იღებს რუსულ გაზს. კახაკალაძე ამბობს, რომ ყოველგვარი ეჭვის გარეშე აზერბაიჯანი დარჩება გაზის ძირითად იმპორტიორად, თუმცა კერძო კომპანიებს საშუალება ექნებათ შეთანხმებულ ფასად შეისყიდონ გარკვეული მოცულობის ბუნებრივი აირი გაზპრომისგან, რაშიც გასაკვირს ვერაფერს ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი.
დივერსიფიცირებული მოწოდების გარკვეული ოპერატიული წყარო ქვეყანაში ბუნებრივია უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ შეიძლება მიუზე რემონტი იყოს, არ რაღაც ავარია მოხდეს, ხო, ეხა ხო არ შეწყდება ამის გამო და ჩვენ ეს ალტერნატივა რუსული უნდა ქონდეს სამარქაფოთ, ესე რომ ვთქვათ, არა სტაბილური მოწოდებისთვის და ბაზრის არევისთვის, არამედ ფორს-მაჟორის შემთხვევაში გამოყენებისთვის.
გია ხუხაშვილის თქმით, საქართველოსათვის მიწოდებული გაზის მოცულობის გათვალისწინებით გაზპრომის ინტერესი მაღალი ალბათობით უფრო პოლიტიკურია ვიდრე კომერციული და შესაძლოა მიზნად ისახავდეს გაუგებრობის ჩამოგდებას ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებში. არადა, როგორც პოლიტოლოგი ხათუნ ლაგაზიძე ამბობს, საქართველოსა და აზერბაიჯანის პოლიტიკური პარტნიორობის გარდა ბუნებრივი აირის პასისა და მოცულობის გათვალისწინებითაც საქართველოსათვის აზერბაიჯანის შეუცვლელ პარტნიორად მოჩანს. 2014 წელს საქართველომ აზერბაიჯანიდან მიიღო 1,200,000,000 კუბური მეტრი აირი, მაშინ როცა რუსეთიდან მხოლოდ 60 მილიონი.
ეს გამორიცხული თემა, ამას არც საქართველო იზამს და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ამას არც საქართველოს დასავლელი პარტნიორები დაუშვებენ.
Ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის მინისტრის განცხადება ლოგიკურად გაუმართავია. რომან გოცირიძის თქმით, წინა ხელისუფლება გაზ რუსეთიდან იმიტომ ყიდულობდა, რომ სხვა ალტერნატივა არ იყო. ბაქო-თბილისი ერზრუმის ამოქმედების შემდეგ კი ნენელა შემცირდა რუსული გაზის წილი და გაიზარდა აზერბაიჯანულის. ამასთან, როგორც რომან გოცირიძე ამბობს, საქართველოს ხელისუფლება შეეძლო აზერბაიჯანის მთავრობასთან დაემყარებინა ისეთი ურთიერთობა, რომელიც მომდევნო ორი წლის განმავლობაში აუნაზღაურებდა საქართველოს გაზის მინიმალურ დანაკლის.
ჩვენ ვართ გეოსტრატეგიული პარტნიორები და აზერბაიჯანს არავითარი სხვა გასავალი არ აქვს თავისი IMC მედის უცხოურ ბაზებზე გასატანად, იმიტომ რომ აგადის ნავთობსადენები, აგადის გასადენები ჩვენი ზღვიდან გააქვთ მათ ნავთობპროდუქტები და ისევე როგორც აზერბაიჯანს აქვს საკუთარ საკუთრებაში ფოლევის ტერმინალი. ამიტომ დაინტერესებულია საქართველოს სისტემის გაზიარებით. ორი წელი, იმიტომ რომ 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის დამატებით 6 მილიარდი კუბური მეტრი შაღდენის მეორიდან მშენებლობის პროექტი მიდის დიდი ტემპებით და საქართველო მერე 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის ასევე დამატებით 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი. ანუ ჩვენ ტერიტორიაზე გაივლის 3ჯერ მეტი გაზი, ვიდრე დღეს 2018-2019-ში და მხოლოდ უფასო გაზით ჩვენი მოხმარების ნახევარზე მეტ დავაკმაყოფილებთ.
რომან გოცირიძის თქმით, ასევე საინტერესოა, რომელ ორგანიზაციებს გულისხმობს ენერგეტიკის მინისტრი, როცა რუსული გაზის კომერციულ მიღებაზე საუბრობს. გოცირიძის ვარაუდით, უთუოდ იგულისხმება ისეთი მსხვილი მომხმარებლები, როგორებიცაა ენერგოპროს საკუთრებაში არსებული თბოელექტროსადგურები.
პლუს პირდაპირ დიდი მომხმარებელი არის აზოტი და გამოდის, რომ საქართველოს ენერგეტიკას და წამყვან ინდუსტრიულ დარგებს ვტოვებთ რუსეთის ბედზე. და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მიდის ძალიან ცუდი თამაში ყაზხანგან გასთან და მათ უნდა საქართველოდან გასვლა და ამას საქართველოს ხელშეუხლებას უწყობს ხელს და რომელიც შემდეგ აუცილებლად რუსეთის ხელში აღმოჩნდება, გამოდის, რომ თბილისის უნდა მომარაგოს გაზპრომმა.
რომან გოცირიძის თქმით, გაზის საკითხში ჩანს ხელისუფლების კერძო ინტერესები, პოლიტიკური ორიენტაცია და საგარეო პოზიციების დასუსტება აზერბაიჯანის, თურქეთის, ევროპისა თუ ამერიკის მიმართულებით. ანალიტიკოსი ზაა ლანჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად უნდა მოერიდოს გაზპრომთან ურთიერთობას და შემოიფარგლოს მხოლოდ ტრანზიტით.
თუ ამის იქით თანამშრომლობა არ წავიდა, მე პირადად ამაში რამე ისეთი განსაკუთრებულ საფრთხეს ვერ ხედა. მით უმეტეს, რომ საქართველოს უკვე ყავს ალტერნატიული პროვაიდერი გაზის აზერბაიჯანის სახით, რომელიც ეთაგებათ მისაღებაში გვაწვდის ჩვენთვის საჭირო გაზის მოცულობას.
ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა გოჩა ლეჟავა, იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.